мен, Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започвам моите разговори с събеседници, политици, експерти. Първи ми събеседник е Емил Костадинов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте, госпожо Маринова. Здравейте и на вашите радиослушатели.
Да използваме връзката с вас, за да ни кажете днес редовно заседание на парламента. Имаше кворум, дебатите започнаха. С какво се занимавате, какво решихте до сега?
Да, днес може да се каже, че е един продуктивен ден, въпреки че това не сега си коментирахме сред колегите, че има потенциал в този парламент. Приеха се пет законопроекта за ратификации, закон за измененията и допълненията в закона за автомобилните превози, закона, който продължава вече няколко пъти за защита на растенията, който е в много голяма да. Степен хармонизационен закон. Тоест, може да работи парламент, когато има воля и когато
иска.
Се поставят в дневния ред въпроси, които не противопоставят грубо различните участници, както беше в последните две седмици.
Така. Трябва да обърнем внимание специално на актуализацията на бюджета на здравната каса, защото това беше тема последните дни на много изказвания и на политици, и на специалисти, на здравния министър и така нататък. Какво ще правите с здравната каса?
Ами, днес правителството трябва да представи законопроекта. В рамките на консултациите при председателя на Народното събрание се е стигнало до това разбиране.
Така.
Да бъде внесено и гласувано от този парламент актуализация на бюджета на здравната каса. Така че има разбиране по този въпрос и до края на следващата седмица това ще стане факт.
Тоест не се знае в кой ден ще го гледате?
Не мога да ви кажа, защото той трябва да мине през специализираните комисии, да, като минимум бюджетната като водеща, защото е бюджетен въпрос,
така.
Но аз се надявам, че до края на другата седмица ще бъде прият.
А Бойко Борисов, вече изживявайки се като министър-председател следващ, поиска актуализация и на държавния бюджет. Президента Плевнелиев настоя за ревизия на държавния бюджет. Склонни ли сте да приемете и актуализация на цялостния бюджет?
Вижте, госпожо Маринова, да. Ето това е политическото говорене. А самия факт на вкарване на законопроекти, които са свързани с бюджетната процедура, разчита преди всичко на такива политически резонанси. И политическото говорене на тези участници в процеса, като Борисов, Цветанов и Плевнелиев, в следващите дни ще бъде такова. Нищо не налага и ревизия на бюджета. И тук в последните седмици и повече от месец многократно това беше изяснявано. Няма параметър, по който България да изглежда по-зле, отколкото в периода, в който преди година и нещо дойде това правителство.
Да.
Така че това е само едно политическо говорене, което иска да захрани предизборната кампания на политическа партия ГЕРБ с приказките, че виждате ли, те са принудени да ревизират бюджета.
Да.
Това говорене цели между другото и да бъдат забравени някои очевидни неща от съвсем скорошното ни минало, че тези същите, които сега претендират за слава и за власт и вече редат кабинети, нали, въпреки че рибата е още в морето и те ще бъдат неприятно изненадани, откраднаха 1,5 милиарда от здравните вноски на българите. Друг е въпросът, защо това правителство и това управление така строго не разследва тази ситуация. На фона на близо на 10-милиардната ното отнемане на средства от бюджета в периода на тяхното управление. Така че предстои ни политическо говорене, уви, и те това целят с тези приказки, че се налага и цялостна ревизия на бюджет. Вижте, разбира се, аз съм съгласен, че закона за бюджета, че въпреки, че е най-важният закон, той не е свещена крава и е нормално и в здрава обстановка, финансово здрава обстановка, актуализация на бюджета се прави, правена и у нас, правена и в други страни. Но у нас се злоупотребява с политическото говорене. Така че цялостна ревизия на бюджета нищо не налага да има, а това, което ще бъде направено с бюджета на Националната здравноосигурителна каса, е необходимо да включително и да успокои обществото, че средствата за здраве са осигурени. Въпреки, че тук възниква един много важен въпрос. В последните години многократно последователно нарастват средствата за здраве, всъщност не сме забелязали такова качествено увеличение в пъти на услугата и въобще на здравеопазването. Да. Това е големия въпрос. Да.
А не смятате ли, че зад искането за ревизия на бюджета се крие и възможността служебното правителство да разполага с повече средства?
Вероятно, има и такива очаквания. Никой нищо не може да ме изненада. Очевидно, господин Плевнелиев е изкушен от възможността и той даже при първите разговори, при първите консултации, още преди консултативния съвет за национална сигурност, имаше такива очаквания и предвиждания, едва ли не служебното правителство да се занимава и с структурни въпроси. Това не е моя работа. Служебното правителство има задачата тя е ясна, да организира тесни демократични избори, не по начина, по който предишното служебно правителство на господин Плевнелиев подходи по въпроса.
Сега, пред очите ни много разговори, преговори, уговорки, договорки. Какво се крие зад завесата на публичните прояви на политиците? Разбирате ли, оставаме с впечатление, че нещо подмолно върви. Имаме предвид и банките, и здравната каса, и това много остро нахъзено разговаряне между политиците. Наясно ли сте вие като народен представител какво се случва в държавата в тези, да ги наречем, последни дни от живота на сегашния парламент?
Вижте, за банките вече можем да говорим. Аз си участвах в разговор с вас в вашето радио преди време. И вероятно съм казал, че има моменти, в които не бива да се спекулира и не бива да се говори излишно за ситуацията в банките. И мисля, че днес ситуацията е цялостно изяснена. Ставаше дума за банки, които са свръхпровизирани, които са здрави, които в нормална обстановка нищо не може да ги поклати, без да бъде адвокат на нито една от банките. И когато един политик си позволи да говори срещу една банка, той трябва да си дава сметка, независимо от спецификата на българската банкова система, която не е аналогична на преобладаващата част система в европейските страни. Говорейки, клатейки една банка, ти застрашаваш цялата банкова система, застрашаваш фундамента на националната сигурност, подчертавам, това е фундамента на националната сигурност.
Да.
И тук хора с претенции, че са били министър-председатели и с болната амбиция отново да бъдат министър-председатели на България, си позволиха недопустимо говорене. Борисов имаше антидържавно поведение в случая. Така че нещата, аз не бих казал толкова, че ставаха зад кулисите, те ставаха пред очите на обществото и това допринесе за нагнетяване, за ескалиране на напрежението. Разбира се,
За секунда ще ви прекъсна, защото дочухме, че някои са искали банкова ваканция. Как това е пред очите на обществото?
Разбира се. Банкова ваканция искаха управителния съвет на БНБ в преобладаващата си част. Искаха Борисов, искаха Реформаторския блок, искаха част от банките, които да не бъда лош коментатор, но които са банки на един, двама, трима акционери, не са класически банки в европейския смисъл на думата. Тези банки, които са външни, които нямат характера познат в нашия случай на няколко акционери, които много често кредитират свои свързани и така нататък,
да.
Очакваха такъв вариант. И този вариант нищо също така не налагаше. Той е близък до кипърския вариант, който беше разигран преди 2-3 години. Нищо не налагаше, нали? Особеното състояние на българските банки не налагаше такова нещо. Вие видяхте, огромни суми бяха изтеглени, тук бяха поставени световни рекорди. Това не е допустимо.
Да.
И просто целта беше много елементарна. Един колега мисля, че професор Гечев в близките дни го нарече опит за преврат. Да, това е par excellence, беше опит за преврат. Борисов неистово искаше това да се случи. Днес обявяваме банкова ваканция. Утре обявяваме правителство на националното спасение, начало с генерал доктор и какъв беше Бойко Борисов. И след 5 дни той отваря банките и е спасител. И това ще бъде на него мотива на цялото говорене от тук нататък.
Това е понеже сме
антидържавно поведение.
На темата банки, дочули ли сте това, което днес някои вестници публикуват, че Общинска банка София се предвижда да бъде банката на ГЕРБ?
Няма да коментирам това.
Добре.
Всякакво говорене
Добре.
По този начин не е здравословно като минимум.
Добре.
А именно, че е ясно, че политици или някои политици се стремят за постигане на контрол в банкови институции. Та разбира се, ситуацията по едната банка тръгна от конфликта между две известни фигури.
Абсолютно.
И Цветан Василев. Но аз не бих искал да останем само на полето на тези две имена, физически имена, защото тук имаше
да.
И институции, които работеха или не работеха както трябва. Включително и управителния съвет на банката, включително и прокуратурата.
Синдикати и работодатели ултимативно предупредиха политиците и партиите да си свършат неотложната работа, защото иначе организирани протести. В безпрецедентна декларация те обвиниха партиите, че са си самодостатъчни и че са се превърнали в парто-бизнес-олигархия. Кой има интерес от безпрецедентната атака на работодатели и синдикати срещу всички парламентарни партии в навечерието на избори? Те плашат, само да си довърша въпроса, плашат с радикални действия, макар че не казват какви. И какво означава парто-бизнес-олигархия? Наясно ли сте?
Айде, нека да не коментирам такива сложни платформи.
Нали? Добре.
Те са формулирали някаква нова платформа. Не ви ли прави впечатление, че и синдикатите, и тези
работодателите
продължително време ме очакват. Други въпрос, аз имам особеното мнение, аз нямам причини. Аз се на, по принцип, този вид институции.
Да.
И синдикатите, и работодателските сдружения, защото и самия аз съм бил, нали, в предишния си живот и съм се бъскал с живота от тази страна. Но те избират един момент за да заявят на висок глас някакво недоволство, който според мен не е най-удачния. Имаше периоди, в които те продължително мълчаха. И айде, тези работодателски организации, които участвате в случая, аз изпитвам определени съмнения, че точно те представляват истинския бизнес, съзидателен бизнес в страната, но мълчанието в определени ситуации на синдикатите ме притеснява. Дали, тези, които трябва да защитят хората на труда. Други въпрос е, че контакта на моята партия на БСП с синдикатите не е на това равнище, на което на мене би ми се искало да бъдем. То е критично отслабено и това не е от днес, не е и от вчера, от дълги години, но тук има и едно преформулиране на синдикатите, които в определени моменти са водени от друг интерес.
Да. Впрочем, отношението на лидера на опозицията към тях беше вчера демонстративно. Справедливо им зададе въпроса къде бяхте досега, че сега такива претенции на всичкото отгоре вкарват и опозиция, и управляващи в един кюб. Не знам.
Е, той е огорчен от това.
Да, ма не, той е справедливо.
Да зададе този въпрос.
Той е справедливо им казва, че не може така да се. Преди разтурянето на Народното събрание, тогава се сетиха да имат претенции. Прави ли ви впечатление, че правителството още не е подало оставка, но се чувства, че е вече на уволнение, както казва народа. Наред с политическото е в ход и икономическо пренареждане май. Докъде ще доведе тази ожесточена конфронтация, която е обзела основните партии в България, според вас?
Вижте, когато е определен хоризонт, и този хоризонт не е пред очите ни, той е пред краката ни.
Да.
Разбира се, че едно правителство, което и да е то, една администрация не би могла да работи, особено при нашите български държави, с цялото пълно напрежение и перспектива. Уви, такава е нагласата, такива са разбиранията, такива са усещанията, ако ще ти такава и традицията у нас. Затова и ние още преди месец, когато бившите ни партньори поставиха едни хоризонти от няколко месеца до година, още тогава заявихме, и това беше много категорично разграничителна линия от този начин на мислене, че когато са определени такива хоризонти, не можеш да очакваш от която и да е администрация да бъде последователна, солидно да работи. Все пак правителството има 20 дни още живот. Аз разчитам, че там ще се работи професионално, ще има плавен цивилизован преход с следващата администрация, която ще назначи президента. Въпреки, че не съм оптимист, не виждам потенциал от този президент, на който му предоставяме за втори път възможност да формира служебно правителство, да даде действително служебно правителство, което да бъде добро за
България. Започнаха да се артикулират все по-ясно причините за разваленото сътрудничество между БСП и ДПС. Фактически, точно това обезмисли и управлението на кабинета Орешарски. Станишев за пръв път публично призна, че от ДПС е имало, цитирам го дословно, извиване на ръце и унизителен ултиматум за сваляне на правителството. Първо, защо се разпаднаха според вас отношенията между двете партии? Какво провокира пренареждането на политическата карта? И второ, след резултатите от евровота, ДПС влезе ли отново в ролята на балансьор? И трето, ДПС преформулира ли отношенията си с БСП и с ГЕРБ?
Защо се разпадна това партньорство? Моята преценка е, че в партньорството между БСП и ДПС имаше потенциал. Значи, това партньорство бе наложено от обстановката, бе наложено в крайна сметка и от вота на избирателите при година и месец.
Така?
Още повече, че избирателите на Движението за права и свободи са редови, нормални, трудови, отрудени хора, които понасят в най-голяма степен аспектите на кризата в нашето общество в последните години. Хора, които са с социални очаквания към държавата, въпреки че партията им е либерална. Разбирате.
Ако трябва да бъдем откровени, електората на БСП и на ДПС много се доближава, за да не кажа, че е почти идентичен.
Така. От тази гледна точка аз не принадлежа към политиците, които казват никога, защото животът е по-сложен и той не е формулиран само в три координатни оси, има и като минимум и четвърта координатна ос. Като минимум хората, които гласуват за едната и за другата партия, могат да ги приближават и да ги обединяват. Именно тези хора са създали, редовите хора са създали български етнически модел, взимат търпимост и на толерантност, а не някои политици, които претендират за славата на кошерството на това нещо.
Да.
Според мен е, ние не успяхме в този период на партньорство, може би не бяхме достатъчно настоятелни, въпреки че някои от нас имаха такива предложения. Отношенията с Движението за права и свободи да бъдат ясно формулирани на принципна основа и върху хартия. Значи това не се получи. От един момент прекомерното присъствие в управлението и прекомерния апетит в управлението на Движението за права и свободи стана още по-откровенно видим. Да не говорим след последните след последните европейски избори, когато ДПС имаше силен резултат, БСП имаше лош резултат, там очевидно са се появили и други очаквания.
Така?
Единствената възможност беше тогава да се стъпи на принцип на основа, това не се получи. ДПС практически гилотинираха парламента с изявленията на своя
лидер. Добре,
отново... беше гилотината, която не позволи този парламент да има друг хоризонт.
Според вас, как оценявате? Отново искат да бъдат балансьор или отново участие във властта заедно с ГЕРБ? Вие с ГЕРБ...
Аз имам достатъчно основания да мисля,
да?
От някои отделни, индивидуални действия на Движението за права и свободи, както опита съвместно с парламентарната група на ГЕРБ да извършат едни промени в наказателния кодекс, с които да бъде отменена давността за престъпления, извършени от комунистически режим в периода 44-90 година, да вадат скелети от гардероба. Ме навядна мисълта, че там не е изключено да има и такъв тип мислене. И стремежа на ДПС ще бъде да имат отново силен резултат и по някакъв начин да бъдат незаобиколим фактор и при следващото управление.
Много е интересно. Вие двете големи партии, БСП и ГЕРБ, ще допуснете ли ДПС отново да бъде центъра на властта? Не само център, както претендират за политически, но и център на властта.
Вижте, ние...
От вас зависи.
Един документ, който приехме за вчера, в събота, сякаш на Националния съвет, за нашата оценка за едногодишното управление, сме казали императивно ясно, не мога да го цитирам прецизно, но смислово, че партниране и коалиране може да търси Българската социалистическа партия само върху принцип на основа извън възможностите за всякакви задкулисни влияния.
Да. Много се говори напоследък за широката коалиция. Има ли предпоставки в България да се реализира широка коалиция след предстоящите избори?
Моето категорично мнение, но то е лично мое, че няма такива предпоставки. За да твърдя това, аз изхождам от разбирането си, че равнището на тези главните политически субекти не е такова, че да постигнат такова взаимодействие. Такова взаимодействие може да бъде постигнато, когато има много солидна демократична традиция, докато при нас тази партия, която претендира да представлява дясното в момента политическа партия ГЕРБ, е една откровена политическа патология. За съжаление, у нас се раждат такива патологични политически организми. Моето лично мнение е, че БСП няма и не може да има общ път и обща отговорност с ГЕРБ.
Накрая няма как да не си поговорим и за състоянието на БСП и очакваните промени, защото социалист номер едно слезе от пиедестала. Ей, какво се случва? Толкова вътрешен и толкова външен натиск за една оставка и какво следва от това?
Аз мисля, че това решение на Сергей Станишев дава инициатива, дава нова енергия на Българската социалистическа партия и ще бъде много важно в тези кратки дни. Ние честно, откровено да чуеме и да се опитаме да чуеме гласа на партията. Моето мислене е, значи, може съвсем клиширано да прозвучи. Разбира се, в БСП има много хора, които притежават качествата да бъдат нейни председатели.
Да.
БСП не е лидерска партия и няма да бъде свръхдраматично, ако не най-сполучливия по оценката на един или друг вариант в момента се реализира, защото все пак БСП е партия на системната процедура при взимането на решенията. Тя има работещи органи. Но разбира се, е много важно да се вземе и най-доброто за момента персонално решение. Тук бих казал, че тази борба, която предстои в тези по-малко 3 седмици до конгреса, това състезание е фактически борба за посоката, а не е толкова борба за личности.
Да.
Разбира се, БСП има нужда не от лидер, а от силна лидерска група, която да води и да дава посока която да бъде и да бъде двигател. Защото и само двигател не е необходим. Защото днес, очевидно, за всички БСП, разбира се, в критична ситуация.
Да, да. Много имена се спрягат. Дали защото няма изявено едно единствено име, една единствена персона, или защото са много кандидатите за славата? Как си обяснявате вие?
Ами аз не мисля, че тук става дума за кандидатство за славата. Аз ви казах, че тук в случая, поне според мен, борбата е за посоката.
Да,
и
да.
Ние трябва да изведем тази борба за посоката. Посоката е връщане към корените на Българската социалистическа партия. Това, което на програмно, на документално равнище в последните години, включително и с прякото участие на председателя Станишев, беше постигнато, да заявим категоричната си решимост за радикален ляв завой, нещо, което вече Европа след нас започна да говори, но като поведение европейските социалисти правят. Така че аз не мисля, че тук става дума толкова за стремеж към славата, но БСП е интересна и за тези, които отвън ни наблюдават, защото БСП остана единствената класическа истинска партия. Партия на идеята, партия на каузата. И затова в момента към нея вероятно ще бъдат предявени претенции от кръгове, които не са толкова близо до социалистическата идея.
Накрая не мога да не ви задам и още един въпрос. АБВ в релация с БСП, очаквате ли да започнат разговори, след като се смени върха на БСП, и някакви единни общи действия с АБВ в близко бъдеще, в това число и спрямо изборите?
Това, което казах за всякакъв тип взаимодействие на БСП в следващите периоди,
така?
Трябва да бъде поставено на абсолютно принципна основа, се отнася не само за ДПС, разбира се, и за ГЕРБ, отнася се и за АБВ.
Да.
Лично аз АБВ и господин Първанов избраха друг път в момента. Нека да се докажат. Обстановката може да създаде предпоставки в определени моменти и да партнираме. Но да не се опитват по някакъв начин да претендират и за това, което става в Българската социалистическа партия.
Много ви благодаря за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Успешен ден и на вас.
Благодаря ви. Емил Костадинов, народен представител от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.